Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission News ประจำวันที่19กุมภาพันธ์2564นะครับมาร่วมติดตามข่าวสารในค่ำคืนวันศุกร์กับผมแจ็คธีราติเป็นผู้ดำเนินรายการครับสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกันนิดนึงนะครับสำหรับจากทางฝากฝั่งของ True นะครับผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะรู้จักกันดีนะครับโดยล่าสุดTrue ได้เปิดบริการใหม่นะครับชื่อว่าบริการ True Food นะครับบนแอปพลิเคชัน True ID นะครับซึ่งนี่เป็นบริการ Food Delivery แบบใหม่นะครับที่ทาง True เนี่ยออกมาให้บริการแก่ตลาดอีกครั้งนึงครับจริงๆแล้วทาง Mission News ไม่ได้รับสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากหยิบยกเอามาพูดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับว่าในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนี่ยเราเห็นฟู้ดเดลิเวอรี่เจ้าใหญ่ๆหลายๆเจ้านะครับหรือว่าเจ้าใหม่ๆเนี่ยที่เข้ามาลงมาแข่งขันในตลาดนี้กันมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงของปีที่แล้วนะครับที่ได้มีบริการฟู้ดเดลิเวอรี่จากทาง Gojek นะครับที่มาจากประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ล่าสุดจากทาง SCBที่ชื่อว่า Robinhood นั่นเองครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบริการใหม่ล่าสุดจากทาง True นะครับที่เรียกได้ว่าจะเป็นการสร้างช่องทางการขายนะครับให้กับผู้ประกอบการร้านค้ามากขึ้นนะครับอีกทั้งยังเป็นตัวเลือกให้แก่ผู้บริโภคอีกด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับว่าอยากจะต้องการใช้บริการของเจ้าไหนนะครับแล้วก็อาจจะลองศึกษารายละเอียดแล้วก็ส่วนลดหรือว่าสิทธิพิเศษต่างๆกันอีกทีนึงนะครับนี่ก็เป็นข่าวที่ทาง Mission News อยากจะมาอัปเดตให้แก่ท่านที่ใช้บริการ Food Delivery อยู่เป็นประจำครับสำหรับข่าวที่2นี้นะครับเราก็จะยังอยู่กับกระแสของ Clubhouse นะครับที่มาร้อนแรงเป็นอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ในสัปดาห์นี้นะครับโดยวันนี้เนี่ยผมอยากจะหยิบยกเอาสปีกเกอร์2รายนะครับที่ผมคิดว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นถึงระดับสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศไทยเลยนะครับโดยเขาเนี่ยได้เปิดห้องสนทนาใน Clubhouse แล้วก็มาร่วมพูดคุยกันในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับแล้วก็ทิศทางการลงทุนต่างๆของประเทศของเรานะครับโดยเจ้าแรกนะครับนั่นก็คือธนาคาร CIMBนะครับที่ได้มาจอย Clubhouse แล้วก็เปิดเซสชั่นห้องสนทนานี้ภายใต้ชื่อห้องสนทนาว่าเศรษฐกิจไทยโมเดลทุเรียน 2.0 นะฮะแค่ชื่อก็น่าสนใจเป็นอย่างมากแล้วนะครับโดยเซสชั่นนี้นะครับมีสปีกเกอร์เป็นนายอมรเทพจาวลานะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของทางธนาคารนะครับโดยผมขอสรุปเนื้อหาคร่าวๆของเซสชั่น Clubhouse ของทาง CIMB ไทยให้ฟังคร่าวๆนะครับโดยทาง CIMB ไทยนะครับเขาเปรียบเทียบเศรษฐกิจไทยเนี่ยเหมือนทุเรียนครับก็คือกรอบนอกแล้วก็นุ่มในเนื่องจากว่าเขาเปรียบเทียบว่ากรอบนอกเนี่ยคือปัจจัยต่างๆจากต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นดีมานด์ความต้องการจากต่างประเทศที่ส่งผลต่อการส่งออกแล้วก็ลงทุนจากต่างชาตินั่นเองครับส่วนนิยามของคำว่านุ่มในนะครับนั่นก็คือปัจจัยภายในประเทศนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยอาจจะยังดูไม่ค่อยแข็งแรงนักนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนภายในประเทศปัจจัยทางด้านการบริโภคภายในประเทศนะครับแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจ SME นะครับที่อาจจะยังไม่ได้รับการเยียวยาโดยตรงจากทางภาครัฐนะครับซึ่งทาง CIMB ไทยเนี่ยเขาได้กล่าวว่าโมเดลทุเรียน 2.0 เนี่ยก็มาจากการที่ว่าโมเดลทุเรียน 1.0 เนี่ยมาจากก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนี่ยภาคการท่องเที่ยวของไทยนั้นยังมีความแข็งแกร่งแล้วก็แข็งแรงอยู่นะครับแต่ทว่าโมเดลทุเรียน 2.0 เนี่ยก็จะมีความแตกต่างนะครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้นะครับภาคการท่องเที่ยวที่ถือได้ว่าเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทยนั้นกำลังโดนผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างรุนแรงนะครับนั่นจึงทำให้โมเดลทุเรียน 2.0 นั้นจะไม่มีการนำเอาภาคการท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเป็นปัจจัยเสริมในส่วนของความแข็งแรงของทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนั่นเองครับแต่ทว่าโดยสรุปโดยคร่าวๆนะครับทาง CIMB ก็มองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยภาพรวมแล้วจะฟื้นตัวช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านสักหน่อยนะครับแต่ทว่ามีแนวโน้มว่าอาจจะฟื้นตัวอย่างเต็มที่ในปี2565นะครับแต่ว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยที่เน้นไปทางด้านการท่องเที่ยวซะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นปัจจัยเร่งนะครับว่าถ้าหากประเทศของเราเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆเนี่ยมีความพร้อมในเรื่องของวัคซีนโควิด-19 เนี่ยก็อาจจะเปิดรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ในปี2565นั่นเองครับสำหรับรายที่2นะครับนั่นก็คือทางธนาคารกสิกรไทยนั่นเองนะครับโดยศูนย์วิจัยของทางธนาคารกสิกรไทยนะครับโดยห้องสนทนานี้นะครับก็มีชื่อกันว่าคุยกันเบาๆทิศทางเศรษฐกิจไทยปีนี้กับ K Research นะครับนำโดยคุณณัฐพรตรีรัตน์สิริกุลนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของศูนย์วิจัยกสิกร อนครับโดยรวมแล้วเนี่ยเนื้อหาของทางธนาคารกสิกรไทยเนี่ยก็จะไม่แตกต่างจากทาง CIMB มากนักนะครับโดยทาง K Research นะครับก็ยังคงการคาดการณ์ว่าGDP ไทยเนี่ยจะโตอยู่ที่ราวๆ 2.6% ในปีนี้นะครับซึ่งทาง K Research เองก็ยังกล่าวนะครับว่าจะมีอัตราการเติบโตที่ช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านประเทศอื่นๆนะครับแต่ทว่าก็เช่นเดียวกับทาง CIMB ครับว่าทาง K Research เนี่ยก็ยังเชื่อว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เน้นไปทางด้านการท่องเที่ยวเนี่ยจะช่วยส่งเสริมการเติบโตได้อย่างดีนะครับโดยภาพรวมแล้วผมคิดว่านี่เป็นธนาคารหรือว่าสถาบันทางการเงิน2เจ้าที่อาจจะเข้ามาลองตลาดในส่วนของการสนทนาผ่าน Clubhouse ดูนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเห็นเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์เนี่ยที่เป็นสายการตลาดธุรกิจแล้วก็การเงินอย่างมากนะครับใน Clubhouse ของประเทศไทยเราซึ่งผมก็เชื่อว่าในอนาคตเราจะเห็นเนื้อหาที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับในแอปพลิเคชัน Clubhouse แล้วผมก็เชื่อว่าอาจจะตอบรับต่อความต้องการของผู้ที่ต้องการจะเสพคอนเทนต์ได้อย่างดีครับสำหรับข่าวต่อมานะครับขออนุญาตเกาะกระแสคลับเฮาส์อย่างต่อเนื่องนะครับก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่ากระแสคลับเฮาส์เนี่ยมาแรงเป็นอย่างมากในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับแต่ทว่าสิ่งที่มันน่าสนใจในกระแสคลับเฮาส์ในครั้งนี้เนี่ยหลังจากที่เราอาจจะเคยได้ยินข่าวนะครับว่าสื่อโซเชียลมีเดียเจ้าดังหรือว่าเจ้าใหญ่ๆหลายๆเจ้าเนี่ยก็ให้ความสนใจนะครับในการที่จะพัฒนารูปแบบการให้บริการหรือว่าแพลตฟอร์มที่มีความคล้ายคลึงกับ Clubhouse เนี่ยขึ้นมาให้บริการแก่ผู้ใช้งานนะครับล่าสุดเนี่ยก็เป็นทางฝากฝั่งของทาง Twitter นะครับที่ได้ออกมาประกาศนะครับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ย Twitter กำลังพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงในส่วนของ User Interface นะครับของฟังก์ชันที่มีชื่อว่า Space นั่นเองครับโดย Space เนี่ยเป็นฟีเจอร์ใหม่หรือว่าเป็นฟังก์ชันใหม่ที่ทาง Twitterออกมาให้บริการแก่ user โดยจะมีรูปแบบคล้ายคลึงกับแอปพลิเคชัน Clubhouse นะครับซึ่งก็จะมี speaker แล้วก็ listener แล้วก็จะเป็นการสื่อสารการผ่านเสียงนะครับหรือเป็น audio based communication นั่นเองโดย อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ Twitter เนี่ยได้ปล่อยหน้า preview นะครับหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างของ interface ของทาง function space เนี่ยออกมาผ่านทาง Twitter account Twitter space เติม s นะครับถ้าหากว่าใครอยากได้อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับฟังก์ชันนี้ก็สามารถจะไปตามที่ Twitter account นี้ได้นะครับโดยเราอาจจะคิดนะครับว่าด้วยกระแสขับเฮาส์ที่มาแรงในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวเร่งให้สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆหันมาให้ความสนใจการให้บริการในรูปแบบนี้กันมากขึ้นนะครับแต่ทว่าในความเป็นจริงแล้วสำหรับ Twitter เองเนี่ยเขาได้มีการเริ่มต้นแล้วก็คิดค้นพัฒนาฟังก์ชันนี้มาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคมแล้วนะครับนี่เองก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็กระแสความโด่งดังของ Clubhouse เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแรงผลักนะครับที่ทำให้ฟังก์ชัน Space ของ Twitter เนี่ยอาจจะขึ้นมามีที่ยืนในตลาดโซเชียลมีเดียในปัจจุบันนะครับส่วนตัวผมเองนะครับผมได้ลองพยายามที่จะใช้ฟังก์ชัน Space เนี่ยในTwitter นะครับบนระบบปฏิบัติการ iOS แล้วแต่ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องรอการอัปเดตในครั้งต่อไปหรือว่าอย่างไรนะครับซึ่งทาง Twitter เองก็ออกมาบอกว่าในตอนนี้เนี่ยจะมีการให้บริการในแอป Twitter บน iOS เท่านั้นนะครับส่วนผู้ที่ใช้ Android ก็อาจจะต้องรอไปก่อนเหมือนเช่นแอปพลิเคชัน Clubhouse นั่นเองครับสำหรับข่าวสุดท้ายนะครับเราไปดูทางด้านฝากฝั่งของเทคโนโลยีกันบ้างนะครับโดยเฉพาะสำหรับเหล่าสาวก Apple นะครับเมื่อทางสำนักข่าว Bloomberg นะครับได้ออกมารายงานว่า Apple เนี่ยประกาศรับสมัครทีมวิศวกรนะครับเพื่อที่จะมาพัฒนาแล้วก็ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 6G ของตัวเองครับโดยสิ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือว่าเมื่อช่วงเดือนตุลาคมของปีที่แล้วนะครับที่ทาง Apple นั้นได้ออกโทรศัพท์รุ่นใหม่ออกมานะครับเป็น iPhone 12นั่นเองครับซึ่ง iPhone 12เนี่ยถือเป็น iPhone รุ่นแรกเลยนะครับที่มีการรองรับระบบ 5G ซึ่งถือได้ว่าช้ากว่าผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายอื่นๆในตลาดอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Samsung หรือว่า Huawei เองนี่เองจึงเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับจากทางฝากฝั่ง Apple นะครับว่า Apple เนี่ยต้องการที่จะพัฒนาระบบ 6G เป็นของตัวเองนะครับเพื่อที่จะลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากซัพพลายเออร์เจ้าอื่นๆในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองนั่นเองครับโดยสำนักข่าว Bloomberg นะครับก็ได้รายงานว่าการที่ Apple เนี่ยได้ออกมาประกาศรับสมัครทีมวิศวกรในครั้งนี้นะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ยืนยันได้เลยนะครับว่า Apple เนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับในการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆให้เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ลดการพึ่งพาบริษัทอื่นๆอย่างเช่นที่ก่อนหน้านี้นะครับ Apple เองได้ออกตัวชิปประมวลผล M1 ออกมานะครับที่จะใช้เป็นส่วนประกอบในคอมพิวเตอร์ Mac รุ่นใหม่ที่จะออกมาในปีนี้แล้วก็ปีหน้านะครับซึ่งนี่เองก็เป็นอีกหนึ่งความคืบหน้านะครับว่า Apple เองเนี่ยไม่ต้องการที่จะพึ่งพา Intel ในการผลิตชิปประมวลผลอีกต่อไปนะครับแล้วก็ยังมีการรายงานอีกว่าในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับหรือว่ากล้องโทรศัพท์เนี่ย Apple ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเองนะครับตัวสิ่งที่เราเห็นได้ชัดนะครับว่าการที่ Appleต้องพึ่งพาเทคโนโลยีของบริษัทอื่นเนี่ยทำให้ฟังก์ชันบางอย่างของผลิตภัณฑ์ของ Apple เนี่ยมีความล่าช้านะครับไปกว่าเจ้าอื่นๆที่สามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองได้นะครับแล้วก็ยังมีการประกาศเพิ่มเติมนะครับว่าทาง Bloomberg เองเชื่อว่าเทคโนโลยี 6G เนี่ยจะพร้อมใช้งานในภายในปี2030เป็นอย่างต่ำนะครับและถึงแม้ว่าเทคโนโลยี 6G นะครับกำลังอยู่ในช่วงขั้นตอนของการพัฒนานะครับแต่ก็มีแนวโน้มว่าเทคโนโลยี 6G เนี่ยจะให้ความเร็วอินเทอร์เน็ตมากกว่า 5G ถึง 1,000 เท่านะครับแล้วผมจะอธิบายคร่าวๆอย่างนี้ครับสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องระบบ 4G 5G 6G สักเท่าไหร่นะครับคือระบบ 4G 5G 6G เนี่ยมันเป็นระบบการส่งสัญญาณความเร็วอินเทอร์เน็ตผ่านสัญญาณโทรศัพท์นั่นเองครับซึ่งถ้าหากว่าโทรศัพท์ของเราสามารถที่จะรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้เร็วขึ้นเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าในปัจจุบันนี้ที่เรามีวิดีโอสตรีมมิ่งหรือว่ามีซองสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยนี่ก็เกิดจากการที่โทรศัพท์ของเราเนี่ยสามารถที่จะรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้เร็วขึ้นมากกว่าเดิมเป็นเท่าตัวนะครับเราลองย้อนกลับไปในช่วงที่เรามีแค่ 3G เนี่ยบางทีโหลดหน้าเว็บนึงเนี่ยก็ใช้เวลานานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วความเร็วของอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็สำคัญต่อการพัฒนาทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมากนะครับนี่เองเป็นอีกสิ่งนึงที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับว่าในอีก5ปีนี้เราอาจจะมีเทคโนโลยี 6G ออกมาใช้นะครับแล้วก็น่าติดตามว่าจะมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆที่จะออกมาพร้อมกับเทคโนโลยี 6G นั่นเองครับและนี่คือทั้งหมดของการรายงานข่าวประจำวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟัง Mission News มาโดยตลอดนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Mission News